Hibsga olingan blogerlar qatorida ekanligi haqida ma'lumot tarqagan Ziyo O'z portali asoschisi Davronbek Tojialiyev O'zbekistondagi ommaviy hibslar yangi hokimiyatga nisbatan umidlarini so'ndirayotgani haqida gapirmoqda. Hozirgacha 6 nafar blogger hibsga olingani tasdiqlangan. Huquq himoyachilari tarqatgan so'nggi ma'lumotda esa hibsdagilar soni 10 kishidan oshgani ta'kidlanadi. Hibs qilingan so'roqqa tutilganlar ro'yxatida Davronbek Tojialiyevning ham ismi keltirilgan. Ammo uning o'zi Amerika ovozi bilan suhbatda buni rad etadi. Blogerlarni ommaviy ushlanayotgani esa jamoatchilikni jiddiy xavotirga solganini ta'kidlaydi.
Umid uyg'onib borayotgan paytda mana shunday ishlarni bo'lishi yana bir o'sha mavhumlik, bir davlatga nisbatan ishonchsizlik kayfiyatini hozir tug'dirib qo'ydi. Mana shu aynan shu voqealar sabab.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan blogerlarni hibs qilinishi 2 haftadirki davom etmoqda. Nafaqat Toshkent shahri, balki viloyatlarni ham qamrab olgan bu hibslar huquq tartibot organlari rejalangan amaliyot o'tkazishayotganidan darak beradi. Hozirgacha 6 kishi: Adham Olimov, Ziyoviddin Kabirov, Otabek Usmonov, Miraziz Ahmetov, Dilshodbek Xalilov, Xurshidbek Muhammad Roziqovlar hibs qilingani, 15 kungacha bo'lgan ma'muriy qamoq bilan jazolangani tasdiqlangan. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi 5-sentyabr kuni hibsdagilar, jumladan ushlanganlar, so'roqqa tutilayotganlarning soni ham 10 kishidan oshgani haqida xabar tarqatdi. Bu ro'yxatda O'zbekistondagi eng ommaviy onlayn kutubxona Ziyo.uz portali asoschisi Davronbek Tojialiyev ham bor. Ammo Tojialiyevning o'zi bu xabarni rad etdi. U hibsga ham, so'roqqa ham tutilmagan. Davronbek Tojialiyevning Amerika ovoziga aytishicha, bunday ma'lumotlarga blogerlarni ommaviy hibs qilinayotgani haqidagi xabarlar asos bergan bo'lishi mumkin.
Haqiqatga to'g'ri emas. Men Toshkentdaman. Hali hech kim meni hibsga olgan yo'q. Yoki bironta idoraga chaqirib suhbat qilishlarini aytishgan yo'q. Men ishga borib kelib va o'sha ro'yxatda bo'lgan Ezoza Umarova degan Facebook foydalanuvchi ham kecha o'z sahifasida meni hibsga olishgan yo'q, hamma gaplar noto'g'ri deb yozgandi, lekin bugun o'sha Surat akani xabarida u ayolni ham nomi keltirilibdi. Bilmadim. Boshqalarda boshqa 6 blogerda hibsga olinganligi to'g'risida ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalari orqali o'qib turibman. Endi albatta bu voqealarga qarshiman. Bunaqa voqealar avval ham bo'lgan. O'sha 2011-yilda ham forum Arbuzkom bir qancha a'zolari bir kunda ichida olib ketilib, bir hafta davomida mana shunday qo'shnimochidagi profilaktika o'tkazilganida va o'shandan keyin 1 yillar o'tib o'sha o'zbeklarni eng ko'p kiradigan va eng katta muhokamalari bo'ladigan forumlardan biri Forum Arbuzkom yopilganida,
deydi Tojialiyev. Hozirgacha hibsga olingan blogerlarning hammasini bir mavzu, diniy vaziyatga doir chiqishlari birlashtirib turadi. Ijtimoiy tarmoqdagi munozaralar O'zbekistonda yagona maktab formasini tasdiqlanishi ortidan ayniqsa qizg'inlashgan edi. Davronbek Tojialiyevga ko'ra, hammasi aslida avvalroq xalqaro press-klubda diniy sohadagi islohotlarga doir o'tgan muloqot, bolalarni masjidga borishiga ruxsat bermaslik yuzasidan bildirilgan mulohazalardan so'ng boshlandi. Hukumat tomonidan yagona maktab formasi tasdiqlanishi, maktabda diniy mansublikka oid kiyimlar rasman taqiqlanishi esa maktab formasini tasdiqlash yuzasidan jamoatchilikda o'tkazilgan muhokamada qatnashganlarda keskin norozilik uyg'otgan.
O'sha muloqotda yosh bolalar umuman nimaga masjidlarga qo'yilmasin, maktabga borsin, masjidga bormasa ham bo'laveradi deganga o'xshagan bir fikrlar bildirilgan edi. O'shandan boshlandi. Undan keyin o'sha maktab formasi bo'yicha muhokamalar bo'ldi. Eng qizig'i o'sha maktab formasida bosh kiyim bilan kelish taqiqini olib tashlash bo'yicha juda ham ko'pgina o'sha mening fikrim portalida, Regulation Go US portalida juda ham ko'p fikrlar bildirilgan bo'lsa-da, lekin ular inobatga olinmadi va qo'shimchasiga o'sha yangi chiqqan Vazirlar Mahkamasi qarorida aniq tiniq qilib belgilab qo'yildi va o'sha bosh kiyim bilan birgalikda o'sha hech qanday diniy mansublikni bildiruvchi har qanday qoidalar, masalan hijob yoki bo'lmasam kres yoki o'sha boshqa din vakillarini belgilarini taqib kelish yoki o'shalar bilan maktabga kelish mumkin emas degan bandni kiritib qo'yishdi. Bu narsa juda ko'pchilikni hayron, avvalgi hayron qoldirdi, ba'zilarni g'azabga ham keltirdi, chunki shuncha odam bizni xalq, bizni davlat eshitarkan, o'z fikrimizni bildiraylik deb rosa targ'iblar targ'iblar bo'ldida, lekin xalqni fikri inobatga olinmagan keyin yanada o'sha ehtiroslar jo'shib ketdi va o'sha paytda ham bir qancha postlar yozildi. Mana shu ehtiroslarni bir bostirishga harakatmi degan o'shandan keyin boshlandi.
degan fikrda To'jaliyev. O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishi ortidan matbuotda, jamiyatda ham jonlanish kuzatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda turli sohalardagi muammolar muhokama qilingan chiqishlar ko'paydi. Hukumat ham bu chiqishlarga nisbatan e'tiborni kuchaytirgan. Davlat idoralari, vazirliklar ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifalarini ochishgan. Jamoatchilik muhokamalarga faol qo'shilayotgan bir paytda amalga oshayotgan bu hibslar yangi hokimiyatga nisbatan uyg'ongan umidlarni so'ndirishi mumkinligidan xavotirlar mavjud.
Oxirgi 2 oy ichida bo'lgan voqealar o'sha xalqda endi shakllanayotgan, ya'ni davlatga nisbatan ishonch, davlat rahbariga nisbatan ishonch shakllanib, o'sha haligi odamlarni fikrlarini eshitib ijobiy hal qilinayotganida bir qancha o'sha qora ro'yxatdagi odamlar reabilitatsiya qilingan edi va mana shunday odamlarda umid uyg'onib borayotgan paytda mana shunday ishlarni bo'lishi yana bir o'sha mavhumlik, bir davlatga nisbatan ishonchsizlik kayfiyatini hozir tug'dirib qo'ydi. Mana aynan shu voqealar sabab.
deydi To'ja Aliyev. Ayni paytda hibsga olingan blogerlarning birortasi rasman ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari uchun jazolangani ma'lum emas. Avvalroq Bosh prokuratura Adham Olimov va Ziyoviddin Kabirovlar huquq-tartibot xodimlariga qarshilik ko‘rsatgani uchun ma'muriy qamoqqa va jarimaga tortilgani haqida xabar tarqatgan edi. Hibsda qolayotgan yana 4 nafar bloger, jumladan 2-sentyabr kuni militsiyaga chaqirtirilgan Miraziz Ahmedov taqdiri ham noma'lum qolmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.